Ekki æla, ekki æla, please, ekki æla. En please, haltu áfram að dæla með appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
Já, heilir og sælir, hlustu góðu, það uppbóta tími sem heilsar Þetta í bóði Coca-Cola, Guðmundur segir alltaf besta kók, nei, besti drikkurinn og besta bensíni sem þá Atlantsolía Og svona eru þetta vinnupallar með okkur, eða þetta eftir að gera eitthvað fyrir sumarið Arnar Það heyrir í vinnupöllum
Já,
ok Magnús Haukur verður með okkur hérna í þessum þætti ásamt Arnar Pál, verður velkomin
Já, takk fyrir það
Og hérna Við ætlum að hjóla þetta í, við verðum smá teknilegir örðuleikar þannig að við erum svona að taka þetta í með seinni skipunum og gerum líka stutt skil á næstu umferð sem að vera spilin núna bara á miðvikudag og fimmtudag. Nú að vera auðvitað að Evrópukeppnin snertum að þess á blikunum en við ætlum að byrja á fimmtudag, nei á miðvikudagsleiknum sem að var, nei fimmtudagur, maður hálfur ruglaður í þessu, það stjarnan þróttur Arnar 1-1 jattefli drottningarnar í stjörninni. Það orðið eitthvað minnstur þarna að ná ekki að ja, vinna leiki?
Já, þetta svona minnstur og ekki minnstur en þar hafa aðeins verið að hyggsta í sóknarleikum fyrst mér og hérna hefum svolítið talað með þetta með sóknarleikinni að með inkomum Muriel og hún alltaf yngar veginn og komin á það stað sem hún getur ná þannig að mér finnst aftur svona sóknarleikurinn í stjörninni orðið svona passívari og fyrirsjáanlegri þannig að það eiga erfitt með að klára leiki, finnst mér.
Já, en þróttarlega, þær voru í sérstaklega í fyrri hálfleik þá er alveg ótrúlegt að það hafi verið 0-0 í hálfleik, eða ekki?
Jú, ég hrifin af svona hvernig þróttur nálgaðist hennar fyrri hálfleik og var svona pínu orka í því sem voru að gera og innkoma Katie breytir náttúrulega bara öllu að skyndilegstu komi bara með leikmann sem gerir bara náttúrulega alla aðra betri í kringu sig og hérna það áttu lítil svör svona við hvernig hún að tengja aðra leikmenn inn í þetta en það var bara saga þróttar líka í sumar, svona leikurinn þannig að það náði ekki að nýta þá yfirbrögð sem var með í fyrri og það kom í baki að þeim svona að einhverju leiti
Við tökum aðeins þróttarliði hérna svona byrnuliði hérna þar eru þetta kannski er sterkasta lið Sen horfum við á bekkinn, það gera tvær skiptingar í leik. Bríð Fjóla kemur inn á, keypt frá Þór Káa núna í glugganum, hefur lítið gert með Þór Káa liðinu, hún kemur inn á 64. mínútu, sen kemur Sierra Marie Lelli sem var hætt í fótbolta, komin aftur og er svona greinlega að stoppa í ykkur götu fyrir þrótt. Þetta eru tvær skiptingar. Á bekknum sitja svo eftir til dæmis Sigríður Theodóra sem var nú bara nánast þeirra besti leikmaður hérna fyrir hluta móts. Hvað hefur gerst þarna? Bara traustið farið eða hvernig sér það þú þetta? Þessi tvei leikmenn kom inn á eru glæn nýjir en það sem eru að sitja á bekknum eru leikmenn sem búin að vera með hóptum allt sumarið. Þetta bara, ef þú segir þetta, vantraustar tillega á þessa leikmenn sem sitja eftir og fá ekki að koma inn á?
Ég var svona allavega sem leikmaður með það að það eru að vera að koma bara tvær skiptingar og að sér að koma inn á. Man alltaf veit ekkit hversu lengi hún ræfa. Það getur vel verið hún sér búin að vera að æfa með hópnum í meir en mánuð og hafi bara ákveðið að taka slægin og allt þetta en vissulega ef ég væri svona sóknarleikmaður eins og Sigríður hún svo sem ekkit margi sóknar opsjónar fyrir utan hana sem kom ekki inn á þá væri maður auðvitað að hugsa sinn gang og hérna og kannski svona skrítið að henda ekki að ég veit ekki, mér fannst þessi leikur sem ekkit endilega voru öskra á okkur þvílika breytingar og ég persónulega hef ekki tekið Þórðarsson út af með að spyrja tjóla að koma illa inn í leik og hérna og Þórdís Nanna var búin að vera fersk fast mér þannig að svo tekur hún Björg út af sem skora markið þannig að bæði fast mér bara skiptingarnar ekki skila neinu heldur líka bara pínuskrítar
En þá getum við farið í stjörnunni mér talar Muriel hún er koma tilbaka eftir ökla meðsli hún kemur bara beint, eða svona nánast beintinu byrjunni og Snædís María Jörnsdóttir sem er búin að vera eiginlega bara þeirri besti sóknarmaður í allt sumar hún er bara sett á bekkin, blákalt er það Er þetta þessi hotlusta við Muriel eða hva, hvernig, hvernig sér þú þetta?
Já, ég sé þetta þannig að, hérna, og það er ekkit, ég held að það sé nú ekkit leyndarmál að þetta er leikmaðan og sorgas og hefur verið það í mörg ár og, hérna, og hann þekkir hana betur en flestir þannig að hann veit nú meir en við hvað var svona, hvað hún á innjumæntalega myndi ég halda
Hún smætist þið markastir leikmaður þeirra, held ég að tímabilinu?
Ég, það sem mér finnst aðalega bara skrítið við það er að mér finnst bara sónuleikurinn hjá stjörninu mun betri og mun svona reyfanlegri og að mér orka í gangi og, og hérna, ekki að fyrirsjálegur þegar snætt sér inn á. Mér finnst svona, já, mér finnst þetta að vera alltaf fyrirsjálegt með mjög mjúrjálan inn á og hún fær náttúrulega döða færi og klúðraði og hérna, hún þarf vanlega ekki mörg færi og er virkilega góð eða svona skapa sér færi upp úr engu. En svona velti ég fyrir sér bara hvort að það hefði ekki verið eðlera að hún hefði komið sér svona hægt á róleginni í þetta og ekki bara bekkja snæti sig að því að þú ert að koma henninn í lið reynda að setja snæti sig á hægri kantinn og það er alltaf einu staða og allt það en hérna
Hún er líka búin að skora alls konar mörg bara fyrirgefið með skalla og svo frammi þetta er ekki bara einhver sendingar í gegn hún er að fylla boxið leik eftir leik og er vel staðsett og búin að vera já, bara frábæra á stímbili
Já, ég er búin að vera hrifin af hvernig Snædís hefur verið í sumar hann. Mér við svona hefur maður kannski frekar verið til að sjá bara leiðir geta að spila saman, getum við farið eitthvað þannig en kannski ákvaða fyrir stjörnina er að Fanny Lísa skorar og hérna og svona fleiri kannski þá er þetta komið fleiri opsjóna ef Fanny kemst í gang og hann er að skora eitthvað hann er að hérna en ég held svona í grunninn þá hlýtu bara stærsta vandamál stjörnina hlýtu bara að vera það Úlfadís ætlar bara ekki að fara almennilega í gang
Nei, svona hverjum þennan leik bæði liðið er nú fjóra leik eftir að kenni maður skiptingu Stjarnan situr í þriðasæti með 23 stig og við getum sagt að það mikið að gerast þannig að Stjarnan kannski fari niður í 7, 8, 9, 10 en þróttarar við höfum nú talað með þessum þætti að þetta er ekkit ódýrt lið, það er búið að leggja mikið púður í þetta lið og ég meina, sjálfarinn er fengið frá Akureyri og svo framvegis að mikið búið að leggja í þetta vissulega er í bikarúrslag en það sitja í 8. sæti með 15 stig eftir 14 leiki er þetta ásættalegt í lögatum?
Nei, þetta þjóttu bara að vera mestu vonbriði sumarsins í deildinni, bara 100%
Meiri vonbriði en Valur?
Já, 100% Já. Bara allt annað í gangi og búið vera allt unnur uppbygging og hérna til liði sem hefur alltaf verið að taka skref fram á við og hérna þótt að séu komið auðvitað í bikarúrslit en Þetta eru vonbrigði sumarsins og þetta hefur bara enga veginn verið nægjala gott og hérna það að Þróttur sitja í 8. sæti og bara það eru 8 stigum frá 3. sætinu sem er ekkit einhver styrla þannig séð en bara framist að Þróttar í sumar eru mikil vonbrigði og það getur ekki verið að séu allir Ég lögðu þannig svolítið með það.
Samt er búið að hringla með leikmenn inn og út að vera að kaupa leikmenn frá félögum Þannig að það er að vera að reyna, það er allt gert en það er ekki svolítið kannski bara að byrja á æfingasvæðinu.
Jú, og hérna, við tölum hans Jóa mjög svipið, hann er annarkvist mér hinskilin á frammistöðunum, hann er ekki verið góð. Hann fer reglulega inn að þetta bara leikmennum virðist ekki trúa því að það séu betur en það eru að sína og það er þetta hlutverk þjálfarans að ná að virka þá hliða leikmennum, þannig að ég er svona, það eru klárlega svona viðvörunarbjöllur í gangi og það hefði ekki unni leik síðustu 5 eða 6 leikjum þannig að ég trú ekki öðrun að það sé bara virkilega mikil áhugjafni í gangi hana
Fyrir utan netta höllina á Gervigrasinu, við leikum nú að færiður það var grasið bara á floti í Njarðvík þannig að Grindavík Njarðvík og IBF áttustu við á Gervigrasinu þar fyrir utan þar endar þetta 4-2 eða ef að segja Þetta var enda 4-2 fyrir Emma Nicole Phillips.
Já, það má alveg orðið þannig, já. Hérna, þetta var eins athyglisverður leikur á svo ótrúlega marga vegu hérna, að það er margt að snerta þarna.
Ok, og hvað er alltaf byrjað að snerta þessum leik? Ertu talað ferðuna?
Já, ég held að það er svona kannski svona stóra málið fyrir utan þetta. Þá er ekki talað ferðuna hjá henni. Þá er þetta svo fjórföldu skiptingu sem að Jónóli hendur í á fertist og fyrstu mínútu.
Þetta var Mourinho stæl.
Já, og hérna bara gaman að sjá þetta. Þetta er alveg svona, maður sér þetta alls ekki oft og hvað þó kannski í kvennafótbolta og efstu til kvenna hérna, þjálfarinn hendi fjórfalda breytingu og taki bara stórun upp út af, hann er ekki að kippa einhverjum ungu leikmennum út eða einhverjum svona leikmenn sem er ekki líkilmenn í þessu liði, hann er að taka bara út stórun upp og
tekur út Söndru og tekur út Alisson Chris Lowry til dæmis.
Já, og hérna, það er bara já, hann hafði að mínum þetta bara góð ástæða til að gera það hvort hann að geta byggðið hálfleik, ég veit það ekki en hann er augljóslega bara að senda skilabúð á leikmennina og hann tók þessu sem bara sjálfur fram að hérna, svona framistæða væri bara ekki bóðleg að þú ætlar að spila fyrir BVF þá getur ekki bóðið upp á svona framistöðu og hérna ég meina, við getum fært einhvers konar rauk fyrir því að eftir þessa breytingu þá vinnur BVF leikin 1-0 en þá verður þetta leikurinn bara búinn.
Já, Grindavík Njarðvík þær að koma sér í góða stöðu í deildinni með þessum sigri eru að tilla sér bara í 5. seti með 19 stig, það eru 4 stig í Þór Káa en það búið að vera mikið leikmanna veltað upp á síkastíðum og í markinu þetta kemur Eva Ír, flestir sem að þekki hana spilaði með Víkingum í fyrra að koma og eila bjargaði þeim að mörguleiti þetta reynslu mikill markmaður það 7 erlendi leikmenn í byrjunliðinu og alls konar leikmenn sem eru að detta þarna inn og út gæti þetta einhver annar en Gylfi Tryggvason að hérna, sækja öll þessi leikmenn á svona stuttum tíma og koma þeim bara inn í liðið og svo startar bara með Emmi Filipsson á topp og vinnur 4-2 IBVF
Nei, sennilega ekki, kannski Jón Óli þekkir þetta örglaða að svipa að við að hérna sé mikil velta og mikil breytingum og allt þetta en kannski ekki á þessu leveli og Gylfi náttúrulega þekkti þetta líka bara vel frá því fyrra bara undirbúrstímbilið á fyrsta tímbil hans, þá var bara einhverjir að spila og enga með einn leikmenn sem voru að spila sinum sumari, þannig að hann er orðin heldig vanur að fá bara leikmenn inn og ég meina, Grindavík bara allt í hennu komin á þann stað að leikmenn sem koma inn á eru fínustu leikmenn, Elisabeth er að koma inn á og Santa kemur inn á og Hrafnildur Selka kemur inn á og þetta eru leikmenn sem eru bara með ágætis reynslu af efstu deild eða yngjarlandsleikjum og hvað sem það er, þannig að það er svona eins mikið hann búin að missa og hvarnast útrustu þá er hann, þá er Grindavík samt komið á þann stað að það getur stilt upp sterk og byrjunarliði ásamt því að geta sett inn leikmenn sem hafa áhrif á leikinn.
Sérðu fyrir þér að þessi tvölið ja, kannski endi í efri hluturum bæði og baráttanum þetta sjötta sæti verði milli ja, fram Þór Káa, Þrótts og Vals kannski? Það er ekki að, að þessi tvölið getur bara slakað á en í bjöfli, eins og núna ef við tökum þennan leik, það tapa hann að 4-2 illa í raunni. Gerir auðvitað jættefli við FH, dett út í byggarnum það er Núna er kannski ekki til þess að byggarinn var kannski eitthvað sem þess að halda í og rým stemminguna og eitthvað svoleiðis hefur ágjör að liðið sér kannski bara hvað sé að orða sattar að eitthvað liðið, heldur það geti gerst?
Hjá Grindavík?
Nei, hjá IBVF
Grindavík
er eitthvað með byggarústaleikin
Ég held ekki, ég held svona bara að með að við að Jónali hendi í fjórfalda skiptingu fyrirháleik að þá held ég hann sér að halda leikunum á tónum og já, ég held að einmitt bara að senda þessi skilabúð tímabilið að hérna, það er verðatakas alveglega og ég fyrir IPVF þá skiptir að mínum að þetta bara raunverulega lengur máli hvar það er enda í deildinni síðan af því að ég meina að það er enda stórkostlega munur að það enda í þriðasæti eða enda í sjöttasæti fyrir liðins IPVF sem er að koma upp og er að reyna að fá Íslendinga í liði þá bara segir það svolítið mikið hvað það er að fara í lið sem eins og bara að fara að gefast upp þegar eru fjórleikir eftir úrslutakefni þannig að nei, ég vona innilega ekki að og það er að hafa sýnta í sumar þegar maður einmitt fór að efast að það myndi haldast út að þá bara koma með eitthvað tilbaka
Emma Phillips, hún gerði líki fyrra það var, ég reyndi ekki að grafa það upp minnið svíkum sjaldan En hún var líka sett upp á topp í einhvern leiki í fyrra og skoraði held í þrennu eða jafnvel ferðni í sama leiknum. Er þetta bara eitthvað sem hægt að gera eins og ári við hana eða? Nú, Gylfi talaði eftirleika, hann spurði út í þetta.
Já.
Og hann kom bara með frábæra skýringu og sagði, þetta er stór og sterkur leikmaður, IBF-liði liggur hérna, mikið tilbaka, þannig að fyrirgefur þetta, en hún skoraði held í töfum mörgum skalla, fyrsta markið er frábært, hvernig hún hitti boltan, hvernig hún tekur hann. Og bara, hvað segja, hún vinnur leikinn fyrir liðið sitt og fór svo í hafstendur í hálfleik.
Ég er mjög hrifinn af þessum leikmanni, hvort sem það er einmitt í miðverði og það er bara hún er mjög skemmtilega kosti sem miðurur. En þetta er vantarlega eitthvað svona sem hann hefur séð áður, auðvitað bara inn á æfingum og í vantarlega síðasta tímabili líka. Og þetta er eitt af sem svona ég hef gaman að þessu grindaukuliði er svona að þú getur átt vonað einhver svona útspili. Við málum tala að það er einn að spila fótbolta og ég tek því fagnandi þessu komur á gervigras og ég vona innilega bara að það haldi sig þar. Að ferna hvort þessu við höfum var að búist í því að hérna hún sé að fara að skora einhverjum einasta leik, veit það ekki, en þetta er bara mjög klókt útspil hjá honum og greinilega búin að bara skáta þetta í BVF-il bara vel og já, ég meina þetta er bara kall í þjálfari umferðunar að henda þetta og þetta virka svona vel.
Einhverjart á vísvellinum á Akureyri, Þór Káa Fram, heitast allir landsins í kvennaboltanum Fram. Komandi voru búin að fjóra deildarleiki í röð þegar það mættu á vísvöllin en það náði ekki þeim fimmta og voru svolítið langt frá því það ekki. 2-0 tap Karin Hulda Hrafnsdóttir og Erin Flöri sem að settu mörkin. Arnar, er þetta kannski jartengi sem að Fram þurfti á að halda?
Nei, það þurfti ekki að halda að tapa held ég og þetta hefði alveg þannig sé svona kannski geta fallið báðar áttir að einhverju leiti. Bara jafnleikur en kannski svona það sem gerist hjá liðum sem hafa verið í basli og svona ég var gott raun og svona kannski ertu komin á hvert stað að þú þarna að halda eitthvað meira en þú ættir að vera að halda sjálfa þig að þú settu hann eitthvað svona óstöðvandi eða settu hann að mæti leiki og liðin fara að óttast þig, ég ætla að sé ekki alveg komin þangað og óvinnilegt að sjá framliðið ekki skora og hérna, það voru bara í vesunni í ákveðnum hlutum en svo bara þetta klassíska mörg breyta leikjum.
Þetta er að byggartabbi hafið eitthvað að sem þetta segja á, fram, þú veist, það tapar eitthvað illa þar, gegnum þetta Njarðvík?
Nei, en í þeim leik þá fannst mér að sýna alla sinni slæmi hliðar aftur, svona passíft og svona einhver svona hræðsla við að tapa frekar heldur en alltaf sækja sigurinn og kannski var það einhver pæling. Mér fannst alveg þessi leikur vera frábært dæmi að hvort liði alltaf að fá þessi mark sem er hræðilega leiðalega nálgun á fótbolta og hérna og svo bara svona eitthvað moment, eitthvað fyrirgjöf eða aukaspirna og það er vildi að fá einhverja aukaspirnu og framarnir og þetta bara svona breytið momentinu leiknum og hérna eftir það voru Þórká bara svona nokkuð þægilegar fyrir þannig þetta vítið sem er framátt að fá.
Þórká kom með 15 stig, Erin Flöri, hún hefur startað, já, ekkert ómarga leikið það, en hún er, þegar hún hefur byrjað leikið þá vinnur Þórká og þessi fjóri sigurleikið þá er hún í startunni þeim öllum og í einum tveim, þessi staf sem þremur stigum sem vantar upp á þá er hún, kemur hún á bekknum, þannig þetta eru 14 stig sem að hún já, er á svæðinu fyrir Þórkáa, hann er að segja sér allt hversu mikil hún er fyrir þetta liðið, ekki sóknarlega allan sérstaklega.
Já, hún er svona X-faktorinn sem svona gefið með þetta auka að geta unni leikina, en það sem hefur náttúrulega bara breyst frá A til U hjá Þórkáa er bara varnarleikurinn. Ég held að þessi er búin að fá sér 6 mörg í síðustu 7 leikjum. Þannig að það er náttúrulega það sem hefur breyst númer 1, 2 og 3. Er bara þarf að tekið til í svona hvernig hann nálgast leikina, hvernig hann spila leikina. Og síðan það var kannski bara einhverju leiti bíði eftir að Erin Flöri geti færi að spila aftur ný og teki sóknarleikinn svona aðeins upp á næsta level hvað það var. Þannig að þú veist, bara gott hrós á þjálfarateymið og svona að geta, ég veit ekki, kynnt ykkur stolti, ég veit ekki alveg, svona maður allir vill alveg spila kannski sóktjarvar í fótbolta en hann var bara komin á þann stað með liðið sitt að hann þurfti að fara í ákveðnar aðgerir og breyta liðina aðeins og breyta hann áherslunum aðeins og það er bara markborga sig núna.
En það er ekki kannski eitthvað sem við getum talað með, við tökum þessi liðið sem er í, hérna, í já, 7, 7, 8, 9, 10, bara örstutt. Við tökum Antoníu Fram sem að hélt áfram bara með sín gildi, með svona sitt identity og allt þetta og svo fór þetta malla, fór að koma og hélt áfram. Þór Káa byrjar illa eftir einhver ákveðnu plani, Jói breytir og aðlagar og styrkir varnarleikinn og þá koma oft mörkin. En síðan tekur þið kannski Þrótt, Val og Víking sem hann bara svona, hvað sé ég, bara flatt. og talaði þessi tvö lið unnu í sínum málum og meðan kannski þessi þróttur víkingur og valur allan að sjáanlega hafa ekki verið að vinna einhvern veginn í sínum málum og bætt sína styrkleika inn á vellinum.
Nei, maður getur svona kannski síðustu tvei leikir hjá þrótti getur maður tekið örlítið út fyrir sig bara með inkomu Kedi. Að hún bara mínum að þetta breytir sér liði alveg ótrúlega mikið en samt sem áður fyrir það áður hún kemur inn þá var þróttur Valur og Víkingur þessi lið svona sem þú horfir á og þú veist ekki alveg hvað átt að sjá í reiknum við hvað er að gera sóknarlega hvað er að gerast varnarlega hvað svona eru sér lið að leita að versus það í mitt Þórkáfa bara agaður varnarleikur fram skemmtilegu sóknarleikur og svona klára identity þar þannig að það er að sem liði, þessi tvö lið hafa fram yfir næstu þrjú liðin akkurat núna.
Getur Þór Káa eða fram geta þær endað í þessu? Ég myndi segja að það væri mikilvægasta sætið eins og staðan í dag í þessari deild. Það er þetta sjötta sætið og við horfum á bara hversu stuttur og milli þessari liða að komast í sjötta sætið og hvað að segja, geta bara anda rólega. Þú ert ekki að fara neitt mikið ofar en þú ert allan að búin að tryggja þína veru næstu tímabil. Hvað ég sérstaklega verið fram, ég veit það ekki, þú veist, fyrir tímabili spáðu þetta bara beint niður Þór Káa, var spáð góðu gengi. Hvernig sér þú þetta? Fyrir þessi, auðvitaðum bara þessi tvölið, það endi í sjötta seti, hversu stórt væri það fyrir þau úr því sem komið var?
Úr því sem komið var er alltaf bara risastórt, þetta leit alltaf bara hræðilega út og hérna, og alveg bara þannig að maður var bara búin að ákveða að þessi tvö lið var að falla þetta leit þannig út, þannig að fyrir þessi tvö lið að svona ná að rífa sér svona upp úr þessi hræðilega byrjun, það er því mjög stórt fyrir annarkvæmt lið að svona ná sjötta sætinu í appel, svona ná að kannski kýtla hans við fimmta sætið og svona endi þetta þannig að tímabili er ekki bara eitthvað svona redding á lélegu tímabili.
Taldum lélegt, Arna, það ekki oft, við höfum rætt fótbolta í já, örgulega 20 árum og þekkjast í annað eins. Við höfum sammálinn það að leikurinn sem fór fram milli Vals og Víkings og Hlíðarenda væri líklega slakasti knattspyrnuleikur sem að hefur farið fram í efstu deild í ansi langan tíma.
Já, sem er svona hálfótrúlegt svona út frá sögunni, að hérna að Valur Víkingur sem bjóði upp á já, gæða lausan leik svona seint á tímabilinu og auðvitað bara í fallbáttu slag sem er alltaf kannski stærst ástæði fyrir að leikurinn er eins og hann er, þetta er bara tvö lið sem voru virkilega desperate á að ná í þrjú stig já, þetta var ekki rismikill leikur og það gerist ekki mikið í þessum leik, Víkingur kannski svona, hvað maður að segja, örlítið betur á boltanum, halda betur í boltan en ekkert meira sem gerist í raunum verið en það að það heldur bara boltanum ákvöldi og Valur svona fengu að vera bara heldur þægilegar svona í sínum varnar aðgerðum
Emma Hockey skora markiðis 6 mínútur nýju leikmaðurinn hjá Víkings Anna Emilia Tumala finnsku leikmaður sem átti nú heilti við bara frekar góðan leik þó hún ja, rasiði í andra aða marsins og þær skora eftirleik, með einhver aðeins áðurinu höldum áfram eftirleik fyrir Einari Viðtal talar hana og hennar mistök og hún hefur nú ekki átt sem besta leik og eitthvað góðan leik og allt það sérna er annar leikmann sem kom núna í glugganum sem ég glemma þegar Víkingur selja þetta Freyju Stefánsdóttir til Svíþjóðar missa þar, já, sinn langbesta leikmann markaskorra og allt það kemur leikmann því að Róti hún var hættulegasti leikmann Víkings í síðarhálfleik sóknarlega hún reyndi og það var attitúd í henni, það var stælar í henni inn á vellinum en Einar kemur í viðtalið eftir leik og gerir lítið úr hennar frammistöðu. Af hverju gerir þetta þegar liðið er svona liðið, af hverju tekur þessa tvo leikmenn fyrir einhvern veginn í viðtalið en ekki tala kannski heilda frammistöðu liðsins eða hvað það er?
Já, þetta er svona pínu sérstakt auðvitað bara spurður út í nýju leikmennina og fer að ræða þeirra frammistöðu og kannski bara er það auðvitað bara vonbriðin eftirleik sem eru að spila svo stort inn í þarna. Hún náttúrulega missi boltan þarna eða pressuð og eina markleik sem kemur upp úr því og þetta mark breytir alveg tölvöld miklu í leiknum. Það er svolítið öðruvísi að spila kannski móti Val sem er að leita sigrunum og það er bara að verja sitt í 90 mínútur þar sem eftir er leiks. hann geti mögulega bara að vera eitthvað aðeins lítar af því að hann kannski gerir meiri kröfu til þeirra en ég sammála þær mér var sann að bæða miðinu bara yfir og boltanum, helt vel í boltan að svona aðeins að tengja sóknarleik Víkings betur heldur en við sé kannski þótt að hún sé ekki að skapa færin þá bara fannst mér hún vera mikið í boltanum og rólega á honum og bara solid svona framist að og svo fór hann í vörnina og bara skila sínu virkilega vel framherinn mér fannst hún vera lífleg en mér fannst hann ekki mikið gerast mér fannst hún ekki vera að búa til einhver færi eða skapa einhvern usla en þú veist það var svona smá hundur í henni og hún var að rífa kjátt í mann og annan og svona verðist vera einhver danskur roki í henni hérna, en það er skrítið að mæti viðtal og svona hérna en farðu bara hina leiðin og segja það sé að komast inn í þetta og taki smá tíma og hérna réttur að betri ekki fara í að það hefur bara ekki verið nægilega góðar og af því að það voru nú fleiri leikmennana sem komu inn og sem gerðu bara nákvæmlega gott sem ekki neitt leikmenn sem voru að kaupa fyrir tímabil til dæmis og leikmenn sem eiga fjöldan allan leiki hérna og titla í efstu deild þannig
að það er að tala Helen Ósk og Þórdís Hrönn
til dæmis já að, hérna, það er komið bara alls ekki vel í hennan leik og ég, mínu upplifum bara því að horfum við á víkingspila þetta vantar jás mínu hérna, inn í þennan leik er bara svolítið að mér finnst allir ótrúlega vanstiltir allir ótrúlega svona einhvern veginn ekki hafa trú á þessu og
fljótar að hver
sinni hotni og fljótar að pirra sig og svona ég upplifði sem að það séu allra að benda okkur aðra og maður vonar innilega með einhverju Selmu og Erna svo sem kemur ekki inn á þessum leik en maður vonar innilega svona með þeirra innkomu að það getur svona aðeins látið sér heyra og hérna fengi leikmann með sér lið og snúið þessu gengi við.
Þannig, ef við klárum kannski víngana, þannig við tölum við mannslið víngur, það er fjórleikir eftir að þessu móti þannig séð, þannig að við förum í einhverja fall, ja, í hérna úrslækjæðnina, víngur er með 14 stig 11 nei, með 11 stig eftir 14 leiki leikinni sem að það er víngur á eftir er Stjarnan úti Grindavík Njarðvík heima, FA úti og svo Þór Káa heima. Það er ekkert auðveldustu leikinir, þannig að leikir auðveldur í sér deild, en þú ætlar að segja mér núna hversu mörg stig fær Víkingur út úr þessum fjóru leikjum, bara svona blákalt. Og það er fjögur stig upp í öðruft sæti ef við hérna horfum að þangað.
Já, ég meina bara eftir þessa frammistöðu og á móti ekki sterkara liði heldur Valur. Þá er maður auðvitað bara mjög svartsýnn á að það sé að fara ná að hérna sækja einhver úrslit úr þessum leikjum.
Já, Þór Káa heimaðalli á föst, þannig er það bara stærsti leikur tímabilsins eða?
Ég held að það maður alveg fara það langt og segja eða vinna ekki þann leik hvernig ætlar að hafa trú á restina tímabilinu.
Svo er þetta.
Ég er 100% á því að eða vinna ekki þann leik að Víkingur verði í vondumálum þegar það er að fara úr sinni úrslagkennina.
Akkurat valslið, kærkomin sigur ekkit mikið meiri en það eða hvað? Vera varis hún einhvern í marki hverri tilna? Veistu það, er hún meitt eða?
Ég myndi halda það að hún vantla var í einhverju brasi í einhverju leikarna þar sem það voru ekki einhverju með varamarkmann þannig að hérna, ég myndi halda þetta að sé eitthvað framhald af bara þeim meislum og vera hefur bara komið ótrúlega örugginn í þetta.
Hvernig finnst þér Ragnhildur Þórunn og Emma Hawkins hafa komið inn í liði hjá þeim? Er það að gefa þeim svona þetta sem þú varst að vonast eftir að gætu gefa þeim svona kraft og bara betri sóknarleik eða?
Mér strakka svona aðeins ná að sína meira heldur en Emma, þannig séð, en ég veit ekki alveg svona hvað, fyrir utan þetta bara mörg, hvað er að voru að sækjast eftir í Emmu, að hún er ekkit mikill uppfylspunktur eða og Valur einhvern veginn er ekkert mikið hann að koma sér það hátt upp á völlin að það geta svona kannski nýtt hennar styrkleika en svo bara þar hún eitt svona færi og hún er virðist vera bara virkilega góðu markaskorari og svo alltaf bara hleypur hún endalaust og djöflast endalaust og hefur auðvitað meira hraða heldur en það sem var hann á undan.
Akkurat.
En að mínum að þið hefur aggað svona kannski náða að brjóta leikinn örlítið meira upp fyrir Val og þá losna kannski meira aðra leikmenn. Ísabella átti góða leikamóti fram að mínumati og fína leik þarna, þannig að mjög svona þessi tvei leikmenn þar sem þær hafa gefið Val allavega er bara svona örlítið meira reyns í sínu sóknarleik.
Eitt leikmenn í Valsliðinu sem að svona náði mér í þessum leik varandi vinnusemi og hvað hann er ósérhlífin og hvað hann tilbúin að gera fyrir liðið sitt, það Kolbrá Una Kristinsdóttir. Við höfum alveg, við þekkjum hann svo sem alveg við þjálfa hann og alltaf við veitum hvað hann hefur upp á að bjóða. Þetta er svona leikmaður sem að fer í gegnum náttúrulega einsta leika hann sem gera mistök og það er kannski talað hennar ágæti inn á vellinum.
Nei, nei og kannski líka bara ekki verið mikið tilindi til þess með hvernig búið að ganga hjá all og hérna en hún er svona sinni, sínu hlutverki aðeins öðruvísi. Malla hefur svona kannski verið að spila þarna undanfarið, djúpa miðinni, þetta er svona ólíki leikmenn, miklu meiri, komur að segja, hreyfi geta, fer meira yfir völlin, tekur meira pláss heldur en Malla þegar Malla er á miðinni. Þannig þetta er svona, já, ég sammála, þetta er svona leikmenn sem þú ert kannski ekki gríðalega mikið endala að horfa ótrúlega mikið á þegar þú að horfa leikina en svona kannski þú fer að greina leikin og pæla hans betri leiknum þá sérðu virkilega hvað hann er að gera fyrir liðið og hún hefur verið svona inn og út utafari sem mér hefur fundið skrítið þannig að því að Valur er ekki
auðvildar að taka hann út í liðinu heldur en einhver aðra
100% og hérna og Valur er kannski ekki verið þeirri stöðu að það sé á stjórnarleikjum og hún er kannski ekki sáleikmaður ef Valur var í þeim, hún er ekki kannski endilega leikmaður sem er að stjórna leik fótboltalega síðan, hún gerir náttúrulega gríðalega mikið fyrir varnalega og gerir hlutina einfalt sóknarlega þannig að mér veist hún hendur svo valsliði virkilega vel í svona hvað þær eru að gera þannig að það komið svolítið óvart hvað hún hefur verið inn og út og meðan aðri leikmenn hafa fengið að starta leik eftir leik eftir leik.
Ok, villum að taka svona svip með Val, þetta er liðin sem er í tveim neðstu sætunum, Valur 13 stig eftir 14 leiki, það er búin að skora 13 mörg, það ná ekki einu marki á meðaltali leik sem er auðvitað ótrúlegt og það má segja sig ótrúlegt það séu bara ekki neðsta sæti. Það er eiga núna í næstu fjórum leikjum, það er byrja núna á móti Þrótti á miðvikudaginn. Það er, ef ekki að segja það sé, ansi stór leikur fyrir bæði þessi lið. Það ef að Þróttara til dæmis vinna þann leik, þá er Hólan orðið svolítið djúpi á Valsliðinu og sama tíma að Víkingur vinna ekki sinn leik og svo framvegis. En síðan er þetta Þórkáa, FH og Grindavík Njarðvík. Aftur, kalt mat, hversu mörg stig getur Valur fengið út í þessum fjór leikjum og að því að það sem þessi lið er alltaf horfa í er að koma sig í sem besta stöðu fyrir þessa fallbaráttu leiki sem að þetta verður að því að liðin sem endi 7. 8. 9. 10. verða öll fjögur í þeirri stöðu að geta fallið í lokaumferðinu myndi ég halda.
Já, ég er þar að svona, ég gæti jafnvel verið séð fyrir mér að eitt lið verið fallið fyrir lokaumferðina en ég get alveg trúið því að liðin í 7. 8. 9.
Og hvað lið verður það? Hvað lið verður í 10. þá? Viltu gefa það upp eða?
Akkurat núna. Ég meina akkurat núna hallast maður bara að Víkingum, bara út frá hvernig við gengið í sísta leikjum og svona bara þetta andlýsi sem svona einhvern veginn vofir yfir þeim. Þannig að ég myndi spá því, en Valur, ég veit það ekki, maður á að geta að vera eitthvað óbjart, þetta er eitt sigurleik. Bara með hvernig gengið við verið og hérna hvernig liðið við verið, þá myndi ég giska þrjú stig.
Já, umferðin þetta ekki búin, við eigum með þetta inni á laugardaginn klukkan 2 á Kappakrækavelli, FH Breiðablík, Arnar Örstutt, svona við þannleik, við ætlum svo sem að hýta betur upp fyrir hann í næsta þætti, þú verður ekki þar, þannig að leifa að tjáðum, hvernig sérðu þennan leik á laugardaginn milli þessara liða á grasinu í Kappakrækavelli fyrir, já, bara fyrir almón og ég veit að það verður mikið húlumhæ, ég veit að þessi leiku verður að vera líklega styrktaleikur og alls konar svona sem má gera í kringum hann, ég held að þessi svipa var gert í kringum fyrirleiki þessar leiða, þá var hún hérna stelpan sem að misti lífið á menninganótt fyrir hvað tveimur árum síðan, þá var gert kringu það og það verður gert aftur eitthvað núna, ég veit ekki hérna endilega því með hvað málefni verður, en það verður eitthvað. Er þetta ekki leikurinn eða ætlar að fara á einn leik í sumar? Þetta er leikurinn?
Ég von innilega svona að bæði liði nálgist þennan leikinn svo nálgust fyrirleikinn. Og ég segi þetta að því að þessi leikur er kannski aðeins stærri akkur núna. var þetta lítið búið að tímbilinu þegar hinn leikurinn fyrir fram þannig sé þessi leikur eru tölvöldsari bara með liðið sem eru í jöfnastíðu og það munur einu marki og hafa bara verið bestu liðin sumar bæ að mæl þannig að hérna
Er þetta ekki líka akkurat þetta er úrsta leikur heimaleikjar réttin í loka umferð Íslandsmótsins mögulega
ég held að klálega bæði liðið sé horfið það en ég held að bæði liðið eru klálega bara horfið það að senda skilaboð að hérna, það liðið sem vinnur þennan leik og gerir það kannski með einhverjum góðum hætti það setur svona tónu fyrir úrslutakeppnina og fyrir þá næsta leik sem verður í úrslutakeppninni en ég vona innilega að fá svona svipaðan leik af því leitið að bara bæði liðið fari inn í hann leik til þess að vinna leikinn það verður ekki passíft eða menn ómikið að pæla í hvar liðin verða eftir hennar leik inn í end þá mun þremð stigum hvernig sem þessi leiku fyrir eða heldur bara óbreytt þannig að ég vona að við fáum bara alveg skemmtun
Hvernig heldur þessi vika þetta tölum að sem Evrópukeppni Blikana fór til Kazakstan í sneipuför það sem er dett út á móti Aktóbi eitthvað sem á ekki að gerast á vaktinni sem í gangi í hérna á Íslandi við íslenskum kvennafótbolta en svo heyrir maður útskýringar INTFs í Ítali og maður fann til með honum og leikmönnum hann að það ýmislegt gengið á og þetta á sér útskýringar það svo sem hefur engin áhrif á einhverja stöðu liðana varðandi Evrópu eitthvað svoleiðis En heldur þetta getið haft áhrif á ja, þessa viku sem framundan hjá blikunum bæði þetta spila við Grindavík Njarðvík á miðvikudaginn og svo þessi leikur á laugardaginn?
Já, þetta svona bara beggja blands. Þetta ákveðum hann byrjaði að tapa þessum leikandann sem byrja með og enda svona í framlíkingu í leiknum að eftir. Mikil veikindi sem gengur á fyrir og í keppninni líka.
Heldur það að hafa verið byrlað bara hann að
Nei.
Annars hefur gerst.
hann er að undirbúningurinn kannski ekkit eins og þú vilt hafa en það nú bara sjaldast þannig þegar þú ást að taka þátt í Evrópukeppni að hérna, þetta er riðirlar auðvitað bara ótrúlega miklu í öllum undirbúningi og allt það en samaskapi þá náttúrulega bara veit breiðablik alveg hvað er ég þurfa að fara að mæti í FH þannig að þetta er ekki eins og svona kannski þetta hafi einhver massíf áhrif þetta voru þetta gríðalega langt ferðalag þetta voru einhver 27 klukkutímar sem það tók þær að komast heim
Heldur að hefði þegið að vera frí í vikunni mér í viku og sleppa þessum leiku í Grindavík þig?
Já og auðvitað bara miklu skemmtilega fyrir allt og alla að það sé freka þannig og við fáum þó bara alvöru leik á laugardaginn og hérna þannig að ég held að þetta hafi ekkit gríðalega áhrif á undirbúninginu Breiðablik þetta var bara erfitt á meðan í stóð og þetta er tveir erfiði leikir í miklum hita og veikindi og annað en ég held nú að það verði allir ferskir á laugardaginn
Akkurat, talaðu laugardaginn umferðin sem var verður núna í vikunni, en það getur að tala laugardaginn en það eru stóri leikir eins og Þróttur Valur og svo og hérna svo er það Víkingur Þór KA sem er núna svo á föstudeginum en IBF Stjarnan spila svo og Fram FH spila á Lampavellinum Arnar svona í lokin er eitthvað óvænt sem gæti gerst núna nú glugginn að fara að loka heldur að einhver lið gætu styrkt sig þetta hafi einhver lið verið að styrkja sig ég ætlum ekki að fara rúllendilega yfir það en heldur að sé eitthvað sem að gætu séð svona á lokametrunum einhver lið sem að ef mætti velja eitthvað lið sem að þetta styrkja sig hvað myndir þú vilja að myndi gera mátt velja eitt lið og eina stöðu inn á vellinum bara eitt lið og eina stöðu svo hættu þessu
já eitt lið Ég tæki þrótt og færi í einhvern sendur.
Já, sem við erum búin að bíða þér allt í einbli, nánast.
Þannig að ég, það var liðið sem
ég... Þetta er að geti komið, hún var segi fyrra, þetta er segi úr leikmaður.
Já, góður leikmaður, en hún er ekki, held ég, að fara að gera það sem þrótti vantar, held ég. Og komið ferskleika inn í þetta fyrra, en mér veist þróttur ekki vanta endilega hennar típu á leikmanni akkur núna.
Ætlum að segja þetta gott í bíli við verðum með aftur í lok vikuna sem við gerum upp 15. umferð og förum þá aðeins í meira í FH og Breiðablik. Arnar, takk fyrir samveruna.
Sumlega.
Og við byrjum að heilsa Guðmundi sem er einhverstaðar í góðu yfirleiti erlendis og snæpistu þetta ákvað að framlengja vestlumannahelginni aðeins lengur og hérna byrjum að heilsa henni líka en þangu til næst. Lífið heilt.